All human rights for all.
Високий ропост жмогов стейсис висіянс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
Вясна. Правоборонча передача на Білоруському радіо «Рація».
Вітаю, поважаних слухачів. З вами Єва Бараділовська. Ви слухаєте правооборончої програми «Вясна». А далі є короткий анонс. Культура і супраців, інтелігенція, іншодумство і самовидат у Совєтській Білорусі. Таку книгу Тетяна Островська презентувала у межах Конгресу дослідчиків Білорусі у Ковні. Редактор книги – політзняволений представник правооборончого центру «Вясна» Олесь Беляцький. І у рубриці «Подія» ми відправимося у Ковні і порозмовляємо з авторкою книги, да не тільки.
Олесь Беляцький видатно ведав, що минуле повинно бути зрозуміло для того, щоб воно не повторалось.
Спецвитворчість, заводчання суди і відповідний телеграм-канал, де публікуються звістки про гетто. Теми обмірковуємо з юристкою правооборончого центру «Вясна» Світланою у рубриці «Коментар експерта».
Гэта люди не у вишуку, яны ведаюць, як яны выглядаюць.
Спецвытворчасць распачалі ў дачыненні да правооборонцы «Вясны» Дмітра Салаўёва. Сваё стаўленне да гэтага правооборонцы каментуе ў рубрыцы «Коментар».
Працэсы над ворагамі народа.
А ў музычных паузах будзем слухаць гурт «Сундук».
Вясна ў яе рухах, вясна ў яе спевах, не бойся, послухай. Вясна любить смелых. Одна у пустой кватэры, калі скразняк рукатаў ей дверь. Яна танчыла, як адчувала, спявала аб тым, што шукала. І бачыла люстэрка, як кружыцца сукенкай кветкі, імгненна на ёй раскрытнелі, як зоркі гарэлі. Вясна ў яе рухах, вясна ў яе спеў. Не бойся, паслухай, вясна любіць смелых. У косы яе птушкі уплятаюць блакітныя стужкі. З кожным крокам яе быццам сонца ўстае разам з ёю пяе. Хвалюецца паветра ў прачуванні вясновага ветру, а яна усміхаецца, шыра вітаецца і пачынаецца. Вясна ў яе рухах, вясна ў яе спевах. Не бойся, паслухай, вясна любіць смелых. Вясна ў яе рухах, вясна ў яе спевах. Не бойся, паслухай, вясна любіць смелых.
Падзея.
З вами Ева Бардзілоўская. Культура і супраціў, інтэлігенцыя, іншадумства і самвыдат у Савецкай Беларусі. Кнігу з такой назвай 1 кастрычніка прэзентавалі ў межах 10-га міжнароднага кангрэсу даследчыкаў Беларусі, які прайшоў у Коўне. Гэта манаграфія даследчыцы, і цяпер яе адаптаваны пераклад з'явіўся ў вось у выглядзе кнігі на беларускай мове. Яна была выдадзена правоабарончым цэнтрам «Вясна», а рэдактарам кнігі з'яўляецца Алесь Беляцкі, палітзняволены старшыня правоабарончага цэнтра «Вясна». Сама Тетяна Островская, навуковая супрацоўніца Інстытута гістарычных даследаванняў Цэнтральнай і Ўсходняй Еўропы імя Гердэра ў Марбургу, што ў Германіі. І адразу пасля прэзентацыі яе кнігі ў Коўне мы з ёй і празмаўлялі.
Падзея.
сапраўды Алесь Беляцкі, канешне, такая цэнтральная фігура для мяне. Маральны аўтарытэт, бо вось такую вернасць перакананням сваім, такую паслядоўнасць, канешне, кожны, напэўна, хацеў бы мець, але яна не кожнаму даступна, і зразумела, што гэта вялікая праца над сабой, якую ён увесь гэты час праводзіў. Але я казала яшчэ пра то, што гэта не толькі маральны аўтарытэт, гэта яшчэ такі інтэлектуальны вельмі важны ўплыў вось гэтага пакалення 80-х, адным з найярчайшых прадстаўнікоў, которых з'яўляецца Алесь Беляцкі. Ён быў таксама такім першапачатковым імпульсам для таго, каб эта кніжка наогул з'явілася. То бок тут вельмі шмат перакрыжаванняў. Калі я пачала вот у гэтую тэму паглыбляцца і убачыла, што ў 80-е было зроблена. Тутэйшымі, напрыклад, самім Беляцкім, той сам выдат, які яны, і гэтыя рэчы, якія супраціў, якія на той момант яны здолелі арганізаваць, ту альтэрнатыўную Беларусь, якую яны ўжо тады сабе ўяўлялі і працавалі над ёй, калі яшчэ ўсе верылі ў тое, што вот савецкі звязак будзе існаваць вечна, гэта, канешне, вот тое, што мяне захапіла, і тое, што з чаго мая праца пачалася. І вот это такі выпадак шчаслівы, напэўна, што менавіта Алесь Беляцкі апынуўся тым чалавекам, які зацікавіўся гэтай працай, дзякуючы вот Уладзіміру Валодзіну, і стаў яе чытаць, зацікавіўся, стаў задаваць пытанні і вырашыў, так мы будзем перакладаць. І мы з ім працавалі шчыльна, вось пакуль ён быў на волі, канешне, яго унёсак у гэтую працу вельмі вялікі. Перазвоньваліся, абмяркоўвалі, і канешне, вот яго прысутнасць сёння, я думаю, што ўсім адчувалася.
А ці можаце успомніць які-небудзь дакладны прыклад там вашай размовы, яго парады? Ну, вось ягоная парада, якая паўплывала на кнігу.
Просто памятаю, што ён хацеў, калі браўся вот за эту кніжку, ён думаў, што, можа быць, ну, там ёсць тэмы, якіх я не на якія не разглядаю, напрыклад, вось той жа рух габрэйскі за эміграцыю. Mm-hmm. То бок не рух, а скарэй хутчэй за тое, што гэта таксама такія нефармальныя групы былі. Вот. І ён хацеў, каб я гэта неяк дабавіла, але калі прачытаў, ён сказаў, што у вас ёсць свой аргумент, ён лагічны, ён як бы заключны, я разумею вашу логіку, і няхай вось усё застаецца так, як ёсць. Мы быў яшчэ ў кніжцы першы раздзел, дзе я пачынаю вот ад мужыцкай праўды і імкнуся паказаць, што вот гэта вот спроба гаварыць пра нацыянальнае, яна заўсёды была істотнай для беларускай інтэлігенцыі. І што вот гэта нелегальны друк, не падцэнзурны друк, ён бы не з'явіўся толькі там у ну там з канца 40-х, як масавая такая з'ява ў канца 60-х, і не быў толькі вот такім праектам расійскай інтэлігенцыі. Я якраз імкнуся паказаць, што гэта вот тое, што існавала на беларускіх землях увесь час, калі вот была нейкая магчымасць, то вольнаму слову рэалізавацца, то ён заўсёды... І ну, мы гэту частку выкінулі, бо там былі такія рэчы звычайныя, але вось гэты пераклад таксама дастаткова шмат яшчэ перапрацоўвала менавіта для беларускага чытача.
Некаторыя часткі захаваліся, ці захаваліся ў такой ці іншай логіцы, ці mm-hmm. не захаваліся ў перакладзе вашай манаграфіі, дзякуючы ўплыву Алеся Беляцкага.
Так, напэўна, так. Напэўна, так. Усё ж такі, яго была ідэя, як лепш арганізаваць это ўсё для беларускага чытача, бо зразумела, што у нейкім сэнсе я ўсё ж такі больш адарвала на гэтага кантэксту, і ён ведаў, зразумела, што будзе, можа быць, цікава, і што больш зразумелы, а што будзе, можа быць, дзесьці новым.
І перакладчык гэтай манаграфіі на беларускую мову гэта Алег Жлудка. Зараз ён знаходзіцца ў лагеры для бежанцаў.
Так, наколькі я ведаю, так, мы з ім перапісваліся вот перад прэзентацыяй, мне, канешне, было б вельмі прыемна, калі б ён вот прысутнічаў, таму што яго ўдзел таксама вельмі, вельмі вялікі ў гэтай працы, ён сапраўды вот уклаўся яе вельмі душой. І я калі першы раз, вот, это просто такое адчуванне, калі ты пішаш кніжку для англамоўнай аўдыторыі, але дзеля Беларусі і пра Беларусь, і раптам адкрываеш, вот і першы раз бачыш вот тое, што ты пісаў на напісанае на тваёй роднай мове, это просто вельмі такое пачуццё дзіўнае і такое вот сентыментальнае, можна сказаць. І, канешне, вот калі я это ўбачыла, я зразумела, што ўсё ўсё атрымаецца, бо былі, канешне, такія моманты, як это ўсё выйдзе, як беларускі чытач успрыме, паглядзім, канешне, як это ўсё. Вот, але вот адразу паверыла, і мы з ім таксама шмат перазвоньваліся і размаўлялі, абмяркоўвалі, шукалі нейкія рашэнні, але, канешне, вот вельмі шмат яго працы ў гэтай кніжцы.
А ён стаў бежанцам на якім этапе перакладу? Да, перакладу, падчас, пасля?
Не, ўжо пасля. Пасля ён з'ехаў ва Украіну спачатку, і там быў некі час, вайна пачалася, і пасля ўжо ён там дастаткова доўга яшчэ заставаўся. Я час ад часу мы перапісваліся, і вот апошні мэйл ўжо прыйшоў з Варшавы, што ён у Варшаве. Можа быць, зробім яшчэ калісьці прэзентацыю ў Варшаве, і тады ён абяцаў быць, бо зараз ён не можа з Польшы выехаць.
Ну і калі так падвесці, гэта такая, не ведаю, якое слова, праўда, абраць, цікавая сітуацыя, калі ёсць пераклад манаграфіі вашай пра культурнае дысідэнцтва, супраціў у савецкай Беларусі, перакладчык-бежанец, рэдактар Алесь Беляцкі, палітычны зняволены. Вось это як бы цыклы гісторыі такі, ці як гэта сказаць?
Абсалютна, да, это вельмі, канешне, такі вот абставіны трагічны, і, канешне, яны вот прымушаюць звяртацца зноў да савецкага досведу і думаць, як так атрымалася, што мы зноў вот вяртаемся да, можа быць, нават у нейкіх больш страшных формах, да, да вось таго, што мы ўжо перажылі. Я думаю, канешне, гэта звязана з тым, што гэта мінулае па-ранейшаму ў Беларусі не перапрацавана, што мы зараз бачым з такой маніпуляцыю гісторыі. І, канешне, вось вынік яе, вот гэта такая катастрофа палітычная і культурная, якую мы зараз маем. І, канешне, Беляцкі, Алесь Беляцкі выдатна ведаў, што мінулае павінна быць зразумета, павінна быць перапрацавана, павінна, што мінулае трэба ведаць дзеля таго, каб вот яно не паўтаралася. І таму я, ну, як я разумею ягоную працу, у тым ліку, канешне, ён шмат больш рабіў, але і таму менавіта ён займаўся і вось гэтай часткай, да, спрабаваў гэта савецкае мінулае пісаць пра яго, выдаваць творы, прысвечаныя ці працы, прысвечаныя яму.
падзея.
У публікацыі кнігі «Культура і супраціў. Інтелігенція, іншадумства і самвыдат у савецкай Беларусі» важную роль, як адзначыла Тетяна Островская, мае Уладзімір Валодзін. Ён таксама прысутнічаў на прэзентацыі ў Каўнасе, і цяпер мы з ім пазнаёмімся.
Уладзімір Валодзін, дактарант Еўрапейскага універсітэцкага інстытута Флоренцы.
Расскажыце пра ваш унёсак.
На самай справе, канешне, кніга выйшла дзякуючы працы, доўгай і вялікай працы вясноўцаў і Алесі Беляцкай, і Алены Лапцёнак, і перакладчыка Алега Жлуткі, і іншых людзей. Я да перакладу кніжкі маю толькі тое дачыненне, што пераканаў вясноўцаў, што гэта трэба перакладаць. Бо кніга Тетяны Астроўскай з'яўляецца адной з першых манаграфій непасрэдна па беларускай гісторыі, прычым гісторыі Дісентона, нонканфармізма. Падчас прэзентацыі сёння закраналася праблема таго, што яшчэ і тэрміналагічны апарат не вельмі добра спрацаваны, бо гэта не тое, што называлася дысідэнцтвам, гэта часта не прамы нейкі супраціў уладзе, але спробы, розныя спробы гуляць у межах наяўных магчымасцяў, наяўных у Савецкім Саюзе магчымасцяў і ствараць нейкі культурніцкі змест, які быў бы альбо стылістычна наватарскім, альбо расказваў бы нейкія такія гісторыі, якія былі б не спушчаныя зверху, скажам так. І, канешне, такі аўтары, як Васіль Быкаў, Владзімір Караткевіч, найбольш выбітныя прыклады, але зразумела, што былі десяткі, сотні іншых професіоналаў ад культуры, которые займаліся пошукам магчымага, намацваннем межаў сістэмы і спрабавалі пашырыць межы магчымага грамадства, пашыць межы магчымага пры той цэнзуры, якая тады існавала. Ну вось і пра гэтых людзей кніга Тетяны з 68 па 88 год.
А калі казаць пра тых людзей, якія спрычыніліся да стварэння гэтай кнігі, да перакладу манаграфіі, вось рэдактар Алесь Беляцкі, палітычны вязень, перакладчык Алег Жлутка, бежанец, Алена Лапцёнак, якая прадстаўляе выдавецкую дзейнасць «Вясны», яна таксама, яе затрымлівалі 14 ліпеня 2021 года, яна пабыла на Крэсціна, а ў вас што?
Я, на шчасце, ездзіў у гэтыя мясціны ў 2006-м, 10-м і 17-м годах, а ў 20-м неяк яны мяне абмінулі.
Вось. Вы былі на Крэсціна, вы гэта пералічылі?
Так, на Крэсціна і на ІВС, і на ЦИПе, і ў старым корпусе ЦИПа яшчэ да рамонту. Я ўжо магу расказваць маладому пакаленню палітарыштантаў пра тое, што такое сцэна і мітынгаваць. Ну, так, з арыштанцкага побыту.
Сцена – это драўляная,
да, драўляны помост,
ложек,
на
ложек, котором, як бы, да, помост,
на котором все одночасово спяць. Ну і у нейкім сэнсе ён быў больш зручны нават за тое, што зараз, калі не выдаюць, калі ты металічныя сеткі і калі не выдаюць на іх матрасы і бялізну, то это было, ну, ну і тым больш тады как бы заселялі, у 2006 годзе заселялі колькасць вязняў у камеру па колькасці, якая там рэальна можа размясціцца. Канешне, это былі зусім іншы досвід, чым тое, пра што мне даводзілася чытаць у 2020-м.
Ну, то бок, маленькае удакладненне, што раней на Крэсціна у камерах была такая драўляны памост, на якой людзі жылі, спалі, а потым з гуманных як бы памкненняў яго перарабілі на ложкі, на нары, але атрымліваецца, што пасля 20-го гуманныя памкненні таксама адышлі і не даюць матрасаў. І людзей шмат у камерах, і ім прыходзіцца ўжо не на драўляным памосце спаць, а на бетоне, як бы. Ось такія змены ў гуманізме пенітэнцыярных сістэм.
Яшчэ я хочу сказаць пра Алеся Беляцкага не толькі як пра палітвязня, а пра чалавека, які шмат сваёй энергіі, негледзячы занятасць па асноўнай праваабарончай дзейнасці, шмат энергіі удзяляў даследаванню іншадумства ў Беларусі і архівам гэтага самага іншадумства. Падчас яго папярэдняга візіта ў беларускую пенітэнцыярную сістэму ён як бы стаў такім хросным бацькам архіва, інтэрнэт-архіва «Вытокі», які дагэтуль яшчэ існуе як інтэрнэт-архіў, але ўжо не папаўняецца ці вельмі павольна папаўняецца апошнім часам, но тым не менш з'яўляецца вельмі важнай крыніцай для даследаванняў, у тым ліку такіх даследаванняў, як Таццяна.
І таму Алесь Беляцкі нездарма звяртаў увагу ў выдавецкай дзейнасці праваабарончага цэнтра «Вясна» на тэму дысента і нонканфармізма, адзначыў Уладзімір Валодзін. Што і ўвасабілася ў тым ліку і ў публікацыі кнігі Таццяны Астроўскай «Культура і супраціў. Інтэлігенцыя, іншадумства і самвыдат у савецкай Беларусі». Кніга ахоплівае час з 1968 па 1988 год. І, дарэчы, як лічыць аўтарка, гісторыя не скончаная, бо супраціў культуры і сродкам культуры працягваецца, бо сёння грамадства сутыкаецца з беспрэцэдэнтнымі рэпрэсіямі. Сама кніга распаўсюджваецца бясплатна, а пазней яна ў вольным доступе з'явіцца на сайце камунікат.орг.
Падзея.
А цяпер прапаную паслухаць невялічкі кавалак з кнігі Таццяны Астроўскай «Культура і супраціў. Інтэлігенцыя, іншадумства і самвыдат у савецкай Беларусі». Кавалак называецца «Дзесяцігоддзе рэпрэсіі». У гісторыі дысідэнцкіх рухаў пачатак 1970-х адзначаны пераследам расійскай інтэлігенцыі. Гэтыя часы былі зусім неспакойнымі і для іншадумства ў БССР, хаця яны атрымалі нашмат менш увагі з боку сучасных назіральнікаў. У 1972 годзе у Мінску быў забіты мастак-дысідэнт Лявон Баразна. Абставіны злачынства выклікалі падазрэнне ў палітычным забойстве. Беларускамоўны нонканфарміст і вядомы энтузіаст захавання гістарычнай спадчыны Лявон Баразна планаваў акцыю пратэсту супраць разбурэння квартала Няміга, рэшткаў старога гора да ў Менску. Калегі і сябры Баразны выказвалі здагадку, што ў нападзе на мастака былі замяшаныя супрацоўнікі КДБ. Як палітычна матываваная, трактавалася і смерць музыкі Валерія Мулявіна ў 1973 годзе ў Ялце. Валерій быў артыстам знакамітага ансамбля «Песняры», старэйшым братам кіраўніка ансамбля Уладзіміра Мулявіна. У верасні 1970 года хроніка текущих событий паведаміла пра забойства ў сталіцы БССР Мінску вучня Вячеслава Максакова, які распаўсюджваў або збіраўся распаўсюджваць улёткі з патрабаваннямі дэмакратычных выбараў. Смерць школьніка выклікала адкрыты пратэст сярод яго аднакласнікаў, якія патрабавалі свабоды прэсы і слова. Пры разгоне міліцыяй пратэстуючая моладзь крычала «Это вам не Чехословакія». У 1974 годзе КДБ Беларусі распачаў справу супраць акадэмічнага асяродка, у выніку чаго мовазнаўца Алесь Каурус, геолаг Віктор Лабуць, мастацтвазнаўца Сцяпан Місько, археолаг Міхась Чарняўскі, гісторык літаратуры Мікола Прашковіч, а некалькі пазней гісторык мастацтва Зянон Пазняк былі звольненыя з працы ў Акадэміі навук БССР. Працу згубіў і рэдактар беларускай савецкай энцыклапедыі Валянцін Рабкевіч. Гэта была старонка з кнігі «Культура і супраціў. Інтэлігенцыя, іншадумства і самвыдат у савецкай Беларусі 1968-1988 гады». Аўтарка Таццяна Астроўская, а рэдактар Алесь Беляцкі.
У дзяцінстве у вялізнай лужы стоячы спявала, об океане мройчы лодкі, пускала папяровыя адкрыцці, былі ў дзень новыя. І людзі здаваліся прыгожымі, не трэба было быць асцярожнымі, хацела хутчэй стаць дарослай, было ўсё в жыцці такое простае. Я не разумею, чаму мы змяняемся, навошта мы простыя так ускладняем. На-на-на-на-на. Я все еще веру, життё не спыняется, покуль его сами в себе не спыня. Е-е-е-е. На небо улюбленно позираючи и руки свои распростираючи жадала, да птушке быть подобной крылы. З'явіліся кордонныя, нібыта ўсё было магчымае, і мары былі жыццявіныя пачуцці, сапраўдныя і крохкія, было ўсё в жыцці такое лёгкае. Я не разумею, чаму мы змяняемся, навошта мы простыя так ускладняем. Ну-на-на-на-на-на-на. Я ўсё яшчэ веру, жыццё не спыняецца.
так ускладняем. На-на-на-на-на. Я все еще веру, житье не спыняется. Покурь его сами, себе не спыня.
Коментар эксперта.
З вами Єва Бардзілаўская. Спеціальная вытворчасць, завочныя суды і адпаведны тэлеграм-канал, дзе публікуюцца звесткі пра людзей, у дачыненні да якіх распачатая гэта самая вытворчасць. Вось што адбылося на мінулым тыдні, і ўсё гэта мы сёння абмяркоўваем з юрысткай праваабарончага цэнтра «Вясна» Святланай.
Каментар эксперта.
На сваім брыфінгу следчы камітэт заявіў пра спецыяльную вытворчасць. Простымі словамі гэта азначае, што чалавека, якога абвінавачваюць у здзяйсненні крымінальнага злачынства, могуць судзіць без яго ўдзелу, таму што ён за межамі Беларусі.
Так, калі цытаваць сам следчы камітэт, то гэта першы крок да завочнай вытворчасці, якая прадугледжана ў апошняй рэдакцыі крымінальна-працэсуальнага кодэкса.
Апошнія змены ў крымінальна-працэсуальны кодэкс былі 27 ліпеня 2022 года. Спецыяльная вытворчасць гэта першы крок да завочных судоў.
Каб судзіць завочна, трэба пачаць вытворчасць. Ага. І вось гэта асобная вытворчасць, гэта тое, што тое расследаванне, якое ідзе да завочнага суда.
Я хачу ўспомніць адну гісторыю, якую я назірала ў судзе, гэта было год таму, у гарадзянскім судзе. Судзілі чалавека, якога абвінавачвалі, калі я не памыляюся, за зневагу прадстаўніка ўлады шляхам каментавання. Ну вось, і калі пачаўся суд, гэты абвінавачаны не прыйшоў на суд. І тады суддзя пацікавілася думкай пракурора, як вы думаеце, ці можам мы пачаць суд без абвінавачанага, на што дзяржабвінаваўца сказаў: «Не, таму што я лічу, што ён без свайго ўдзелу ў судзе гэты чалавек не зможа сябе абараняць перад судом і будзе парушана прынцып спаборніцтва з бакоў на судзе і права на справядлівае судовае разбіральніцтва». Потым гэтага чалавека пашукалі, і ён не знайшоўся, яго абвесцілі ў вышук. Але вось была такая пазіцыя ў дзяржабвінаваўцы, што нібы чалавек, які не ўдзельнічаў у судзе, ён, ну, гэта неправільны, карацей, для справядлівага судовага разбіральніцтва. А тут атрымліваецца, што ўжо правільна, калі спецыяльная судовая вытворчасць і завочны суд.
Так, асобная вытворчасць, гэта спецыяльная вытворчасць, яна прадугледжана менавіта для таго, каб тых людзей, якіх не могуць улады адшукаць і да якіх няма дасяжнасці, каб іх усё ж такі судзіць. Таму у асобнай вытворчасці прадугледжаны умовы, калі яна магчыма, па якім артыкулам, ну, у тым ліку, вось палітычныя артыкулы шмат ўваходзяць. Якія умовы, калі асобная вытворчасць магчыма, калі, напрыклад, іншая дзяржава адмаўляе ў выдачы чалавека, на якога распачата крымінальная справа, і калі гэта цягнецца там паўгады, 6 месяцаў, тады генеральная пракуратура канстатуе, што нельга атрымаць дасяжнасць да гэтага чалавека, што ўсе запыты да іншай дзяржавы яны адмоўчаюць, ці няма адказу, ці адмаўляюць, і таму можна пачынаць справу без гэтага чалавека. Гэта то, як апісана ў новай рэдакцыі крымінальна-працэсуальнага кодэкса. Тое, што напісана пра вось гэту асобную вытворчасць. Тут істотна сказаць, што па новаму заканадаўству ўлад усё ж такі ёсць абавязак уведаміць ліцо, удачні да якога распачата гэта асобная вытворчасць, тым, што яна распачата, але уведамленнем лічыцца публікацыя інфармацыі на сайце следчага камітэту. Што цікава, што да яго за межамі Беларусі нельга зайсці.
Без беларускага VPN.
Так.
Але ёсць тэлеграм-канал, дарэчы. Ён называецца «Спецыяльнае производства». І вось давай паразмаўляем пра гэты тэлеграм-канал. Першая асоба – гэта Яніна Сазанович. Дата нараджэння, кваліфікацыя абвінавачванняў, дата пачатку спецыяльнай вытворчасці. І напісана «Абвіняемай Сазанович неабходзіма явіцца па адрісу город Мінск, уліца Фрунзе, 19». Што там знаходзіцца? Следчы камітэт?
Так, гэта адрес следчага камітэту.
Акрамя таго, мы бачым іх фатаграфіі, якія размешчаны ў тэлеграм-канале. І гэтыя фатаграфіі, я так думаю, нагадваюць пашпартныя фатаграфіі. То бок тыя, якія людзі рабілі на свой пашпарт. І відавочна, што следчы камітэт узяў базу МВД пашпартную і проста яе фоткі апублічыў.
У нас ёсць закон аб персанальных дадзеных, якія ўжо з 21 года ёсць, ён функцыянуе. І чаму тут узнікла пытанне? Тому што по законадаўству асобнай вытворчасці няма такога, што гэты людзі ў вышуку, і таму яны апублікаваны ў гэтым тэлеграм-канале ці на сайце следчага камітэту. Я так разумею, што гэты тэлеграм-канал гэта крок да таго, каб от ажыццявіць вось гэты абавязак следчага камітэту уведаміць людзей. Але ж адразу пытанне, а ці дакладна патрэбна фота гэтых людзей, каб іх уведаміць, ці яны што, не ведаюць, як они выглядаюць, ці ёсць нейкія сумневы, што гэта яны ці не яны. Ну, вяртаючыся да закона аб персанальных дадзеных, так, усі даныя могуць выкарыстоўвацца без згоды ўладальніка гэтых персанальных дадзеных, тобто чалавека, якому належаць гэтыя дадзеныя, калі іх выкарыстоўванне робіцца ў мэтах вядзення крымінальнага ці адміністрацыйнага працэсу, напрыклад. Тобто з гэтым тут усё ў рамках законадаўства, але больш пытанне вызывае тым, наколькі гэта суразмерна мэтам крымінальнага працэсу ў данным выпадку, таму што той жа закон аб персанальных дадзеных, там ёсць такі артыкул, агульныя патрабаванні да апрацоўцы персанальных дадзеных, і адно з першых патрабаванняў – гэта суразмернасць апрацоўцы заяўленым мэтам. І вось тут чаму пытанне, тому што гэтыя людзі не ў вышуку, яны ведаюць, як яны выглядаюць, ці дакладна трэба было публікаваць іх фото, ці дастаткова нейкай пісьмовай інфармацыі. І, ну, відавочна, што дастаткова.
Ці ёсць што яшчэ сказаць пра ўсю гэту сітуацыю агулам?
Насамрэч, сітуацыя дзіўная, што, ну, што трэба казаць, што нават тое, што гэта асобная вытворчасць, ідзеочная вытворчасць, яны прадугледжаны новым законадаўствам, гэта не азначае тое, што гэта нармальна і што гэта адпавядае крытэрыям справядлівага суда, таму што гэта права кожнага і кожнай з нас быць асуджаным публічна і ў прысутнасці, нашай прысутнасці.
Дзякуй вялікі за размову. Мы размаўлялі з юрысткай правабарончага цэнтра «Вясна» Святланай і пабачым, што будзе, як будзе сітуацыя ў Беларусі разгортвацца далей. Дзякуй.
Дзякуй.
А я баялася, што ты не прыйдзеш. Ужо ўбачыла, як буду плакаць. І не патрэбна я зусім нікому. Па цёмных вуліцах іду дадому. Мне вельмі холодна, мне крыўдна вельмі. У кватэры сёння асабліва пуста. Я б шмат яшчэ магла прыдумаць глупства, але прымусіў голас твой прачнуцца. Прывітанне, мая радасць! Колькі мараў, колькі чараў, колькі цудаў нас чакае. Пачынаем новы дзень. Усміхніся, маё шчасце, хай усмешка з нашых твараў не сыходзіць, а усыходзіць сонцем верны дзень. Твая прысутнасць, гэта вельмі важна, глядзець у вочы лепшы падарунак.
кожным чалавеку бачна Бога. Каханнем можна вылечыць любога. Сама сабе здаюся поўнай дурай, ад шчасця хочацца крычаць, як птушка, спяваць табе жыццё, калі пачуеш, і спадзявацца, што мяне чуеш. Прывітанне, мая радасць, колькі мараў, колькі чараў, колькі цудаў нас чакае, пачынаем новы дзень. Усміхніся, маё шчасце, хай усмешка з нашых твараў не сыходзіць, а ўсыходзіць сонцам веры ў людзей.
З вами Ева Бардзілоўская. 29 верасня стала вядома, што следчы камітэт Беларусі пачаў спецыяльную вытворчасць, у тым ліку і ў дачыненні да праваабаронцы вясны Змітра Салаўёва. Яму інкрымінуюць частку 4 артыкула 228 крымінальнага кодэкса, гэта незаконнае перамяшчэнне праз мытную граніцу Еўразійскага эканамічнага саюза грашовых сродкаў у буйным памеры, учыненай арганізаванай групай. І таксама яму інкрымінуюць частку 2 артыкула 342, гэта іншая падрыхтоўка асоб для ўдзелу ў групавых дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак, фінансаванне і іншае матэрыяльнае забеспячэнне такой дзейнасці пры адсутнасці прыкмет больш цяжкага злачынства. І такія ж абвінавачанні выставілі, а дакладней узмацнілі на мінулым тыдні і тром палітзняволеным прадстаўнікам праваабарончага цэнтра «Вясна» Алесю Бяляцкаму, Валянціну Стэфановічу і Уладзіміру Лапковічу. Цяпер ім пагражае ўжо ад 7 да 12 гадоў зняволення. Ну а праваабаронца «Вясны» Змітер Салаўёў знаходзіцца на волі, а дакладней за мяжой, таму і на волі. Яго пераслед пачаўся 16 лютага 2021 года, калі ў яго ўласны дом прыйшлі з вопшукам сілавікі. І я звязалася са Змітром, каб пачуць яго меркаванне наконт распачатай у дачыненні да яго спецыяльнай вытворчасці.
Ну, я думаю, что варто было гэтага чакаць, что дадзены режим, который робит фальшивые, хлусливые криминальные справы, ну, зразумела, что будет робить их супраць тых, кто змог пазбегнуць арышту, кто находится по замежами досягальности и протягивает свою громадскую деятельность.
Як вы думаете, что будет далей?
Ну, я думаю, что далей, она, зразумела, зробить какой-нибудь потешный суд, такое шапито, ведаете, там будет на вот адвокат, как они там ранее писали, так само фейковый, который будет еще за мой кошт, который они после спогони из моей маемости, да, небыто оборонять мои права. Ну, зразумело, что это будет просто фейковое такое поседжение, вот, где они будут робить то, что им пожидается. Ну, это в таком режиме троек 1937 года. Что вось там ворог народа, шпион замежный, ну и кшталту того. Вось. Ну, все обвинувачивания – это цалком хлусня. Все ж ведают, что прокурорский центр «Весна» не занимается никакой контрабандой, не финансует протесты, а допомагает людям боронить свои права. Никаких иллюзий ни у кого, я лично, не мусить быть. Та краина, которая то, что зараз перетворилася Беларусь, ну, нічого там з правом, там ніякі з юриспруденції близько нема. Тобто там зараз панує губазик, силовики, які, ну, роблять все, що пожадають. По указівці ще більше ідеологів. Так що в яким світі вони там будуть виставляти під час цього фейкового процесу? Ну, по щирості, так вже зрозуміло і не цікаво. Все це можна прочитати у архівах по історії, як це все відбувалося там у Совєтському Союзі. Процеси над ворогами народу.
Ви лічите, що ваш дом конфіскують?
Ну, він арештований зараз. Він давно опечатаний, виламаний мій замок, ставлений замок слідчого комітету. І, видовочно, їх накерунок на то, як людей брати у тих, хто за межою їх майома. Це неодноразово оглушувалося, як різними варіатами кшталту там глашатая там на того озверенка, да? Так і службовими особами. Ну, вони себе називають службовими особами. Я так не лічу, що у Богу там є хто-нибудь легітимний з влади і з карних органів. Я лічу, що їх влада легітимна скончилася, ну, в 96-му році так докладно, коли був змінена гвалтом Конституція по підробці референдуму і розогнана парламент. Ну, і залишається тільки, ну, вельми сумувати з того, що міжнародна громадянська спільність тоді не надала цьому належної уваги. Були спроби там перемов з гэтымі бандитами. Але, по щирості, все було зрозуміло вже тоді. Тому, на жаль, ситуація та, що ми маємо зараз, нічого супольного з нейкими там розслідуваннями, відповідно право, там, оборони чоловіка під час суду, вони не мають. І то, що ми бачимо на прикладі, ось амаль, там, кольки зараз, більше за 1300 політичних зневолених, ну, ми бачимо, що всі ці справи сфальсифікували. Ось. Так і тут.
Як ви думаєте, ви більше не вернетеся в свій дом? Чи вернетеся і коли?
Я думаю, що це питання не до мене. Це питання, може, більш до політиків західних, які зараз вирішують, наскільки ефективна буде допомога Україні, щоб вони відбивалися від окупантів. Да? Це, може, більш навіть питання до господаря Залужного, який вельми ефективно керує українським військом. Чи вернуся я у свій дом коли-небудь, чи вернуся я у Білорусь, і тисячі інших утікачів залежить навіть тільки від того, яка буде ситуація у регіоні. Тому що всі ми розуміємо, що все залежить від того, чи вистоїть Україна, наскільки буде утягнута Білорусь ту війну, ось, і коли нарешті вже будуть ніякі, ну, скажімо так, в міжнародній супольності, ну, розуміння, що Білорусь так само окупована Росією, по сутності. І там такий призначений колабораційний режим.
Це була розмова з Дмитром Соловйовим, правооборонцем «Весни». Я нагадаю, що окрім 6 представників «Весни» за кратами знаходиться уже більш за 1300 політичних в'язнів. І завсюди їх можна підтримати поштовками, листами солідарності. А адреси можна шукати на сайті правооборончого центру «Весна». І на гэтым я, Єва Бардзілаўская, з вами розвітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радіо «Рацыя».
All human rights for all. Высокий ропос жмогаус тайсис висьянс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
«Весна». Правооборонная передача на белорусском радио «Рация».
Сьогодні не мой день, дах, хлух, серце. мой день. Руки дрожать над паперой. Сегодня не мой день. В скронях пульсує кров. Сегодня не мой день. Ветер с мухою шерит. Лена шматки весёлку з учорашніх кольорів.
Попрошу о нем, Боже, как я ему спела песенки. Ай, люли, спи, любы, спи, засни я. Люли, спи, любы, посиджу я. Як про сон йон усміхається, смішно вуснами ворушачи. Ай, люлі, спі, люби, спі, засні. Ай, люлі, спі,
Thank you.
Радио Рация.
Сказав, нічого не збудеться, гэты город шэрага колеру нас развел по своих шэрых вуліцах. Я трымала тебе моцна за руку, шэры страх читала у твоих вачах. Гэты город шэрага колеру рыхтаваў нам нядобры шэры шлях. Як шкада, што мы не пазнаем адзін аднаго ўжо за. Шкода, что мы не убачим раз на каляровой вязны. Я шкода, у шэрым городе немагчыма познать, где неправда, где правда. Шэрае солнце, шэрае люди, шэрае. Шэрыя сны. У гэтым горадзе шэрага колеру цэлы год вось не лье слёзы шэрыя. У гэтым горадзе шэрага колеру все пачуцці ў людзей нямелыя. Калі раптам вы апынецеся у гэтым горадзе шэрага колеру, назаўсёды тут застанецеся. Вы патрапіце ў шэрую турму. Як шкада, што мы не пазнаем адзін аднаго ўжо заўтра. Як шкада, што мы не ўбачым раз на каляровай вясны. Як шкада, у шэрым горадзе немагчыма пазнаць, дзе няпраўда, дзе праўда. Шэрае сонца, шэрыя людзі, шэрыя сны. Шэрыя сны. Шэрае сонца, шэрыя людзі.